Nākamā gada centrālais notikums ir jauno elektrovilcienu ierašanās Latvijā. Škodas rūpnīca Ostravā pašlaik ražo un ir plānots nākamgad piegādāt 16 jaunus elektrovilcienus, kas sāks kursēt Rīgas un Pierīgas elektrificētajā zonā. Faktiski visās līnijās būs iespēja ar daudz biežāku intervālu braukt ar elektrisko vilcienu. Nākamgad plānot sākt darbu arī pie paaugstinātu peronu izbūves 48 dzelzceļa stacijās Rīgas un Pierīgas zonā, kā arī pie dzelzceļa infrastruktūras modernizēšanas, tā lai pātrinātu vilcienu kustības ātrumu virzienos uz Krustpili un uz Jelgavu.